fotokevitra entin'ny fiangonana manentana antsika androany ny hoe ny tare ratsy ny tsy azovana fa ny toetra ratsy azovana. Koa andehary hoeno ntsika ny evanjely nalahatra ny fiangonana amin'izany. Akaiky ny fanjakan'Andriamanitra mino ny evanjely. Evanjely masina no sata masina marika toko voalohany andiny fahefatra ambe folo ka hatramin'ny faharoapolo. Tamin'ny zanandro izany rehefa natao hatramin'ny maiziny Joany dia nankany Galilea Jesosy nitory ny evanjely ny fanjakan'Andriamanitra ka nanao hoe tonga ny fotoana ary efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra mibeba ianareo ary minoany evanjely. No nandalo teny amoron'ny ranomasin'ny Galilea izy dia nahita ny Simona sy Andre rahalany nanarato teo amin'ny ranomasina fa mpanarato izy ireo. Ary Jesosy taminy andeha anaraka fa ataoko mpanarato olona ianareo. Dia nandao ny arato ny niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. No nandeha kelikely izy dia nahita ny Jakoba zanak' Zebede sy Joany rahalahiny izay teo atsambo keliko nanamboatra ny aratony. Dia niatso azy niaraka tamin'izay izy ka nilozana izy mirahalahy teo atsambo keliny i Zebede rainy sy mpikaramany fa lasa nanaraka an'i Jesosy izy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, deranao anao ry Kristy. Ny tory ny fanjakan'Andriamanitra natongavan'i Jesosy teto tany. Koa manentana ny olona antenenana izy mba hibebaka ka vonina andray fanjakan'Andriamanitra io. Tsy azo sarahana amin'ny fahatongavan'i Jesosy ny fahatongavan'ny fanjakan'Andriamanitra eto tany. Nofidian'i Jesosy i Galilea anomboany fitoriana ny fanjakan'ny lanitra satria toerana ny toerana tsy mpino maro tao. Ny fahatongavan'ny evanjely no ahatonga ny olona olona afaka afaka migeja amin'ny fahotana sy ny fahafatesana. Koa mitondra ny hazavan'ny fiainana ny evanjely, ireo mipetraka ao anatin'ny maizina ny mpisahany mazava, manova ny fiainan'ny olona mandray azy ny vaovamafaly. Teny Jesosy anohany hoe indro ao anatinareo mifanjakan'Andriamanitra. Ny fiainana ao anaty no ovan'ny tenin'Andriamanitra dia ny fo ka tonga ny olom-baovao olona mibebaka sy mateoty eo anatrehan'ny hafa. Entsika tamin'ny evanjely teo fa asavadidrany ny fitorianany evanjely ka tsy vita raha tsy fanankonana. Ny atsy-mpianatr'i Jesosy dia ireo mpanarato tao andranomasin'ny Galilea, Simona sy Andre rahalahiny, Jakoba zanak' Zebede sy Joany rahalahiny, olona eo Pernasa mpanarato mitady ny fivelomany. Izay natsony dia nandao ny aratony avy hatrany, nandao ny rainy mihitsy aza toy ireto farany, ka tsy ho mpanarato trondro fa ho mpanarato olona. Ny antony dia satria rehefa tapa-kevitra ny rotsaka anaraka an'i Jesosy dia tsy maintsy misy zavatra fohy sy ilaozana. Tsy mamela hipetrapetrapotsiny ny evanjely fa maniraka avy hatrany asa hitondra famonjena ho an'ny olona. Ny atongavan'i Jesosy teto tany dia ny hamonjy ny olona. Noho izany ireo tapa-kevitra anaraka azy dia tsy maintsy vonina iombina azy aminy. Isika ary no antsoina hoe kristianina tsy foto-kevitra no arahana amin'izany fa olona, dia Jesosy ilay teny tonga nofo. Nanomboka tamin'ny batemy dia efa voatsa isika hitory vaovamafaly, hitory fanjakan'Andriamanitra amin'ny sehatra rehetra misy antsika amin'ny alalan'ny fijoroana amin'ny fahamarinana sy ny fitiavanamana ary ny fitiavam-bavaka ny fitiavana an'Andriamanitra. Ireo fihetsika ataontsika maneho ny toetra feon'ny fitiavana ireo dia efa mahaova ny tontolo manodidina antsika ho araka ny sitrapon'Andriamanitra. Amen.